Kavárna. Kulturní magazín.
Dobrý večer, právě otvíráme kavárnu. V ní dnes přivítáme vzácné hosty, členy Smetanova tria, kteří se nedávno vrátili z turné po Spojených státech amerických. Vezmeme vás ale i na balet nebo na filmový festival Jeden svět, který hostilo naše rozhlasové studio. Dobrý poslech magazínu o kultuře přeje Pavla Kuchtová. Celovečerní baletní inscenaci s názvem Klíče od nikud uvedlo v pátek v premiéře Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích. Jejím autorem i režisérem je choreograf Petr Zuska, někdejší šéf baletu Národního divadla v Praze. K autorskému divadlu ho inspirovala návštěva starého domu, obývaného jeho schizofrenickou tetou. Dvořákovo rekviem a Janáčkův klavírní cyklus Po zarostlém chodníčku byly pro Petra Zusku výchozím momentem. Na jedné straně monumentalita a na druhé jistá intimita. Až pak se k hudbě přidal příběh, popisuje Petr Zuska.
Celý to představení je ovlivněný mým zážitkem a mojí emocí z návštěvy starého domu po mých prarodičích, který byl během posledních několika desetiletí obývan jednou vyšinutou paní starou schizofreničkou, která tam potom na prostý samotě i umřela. A já jsem tam přišel jenom pár týdnů potom, co odvezli zbytky jejího těla, a najednou jsem byl konfrontovaný s její samotou, s jejím šílenstvím, s jejím strašným strachem, který tam pořád visel ve vzduchu, zároveň pochopitelně ze smrtí a vedle toho ve vzpomínkama mýma dětskýma na prostory, kde jsem skutečně od dětství nebyl.
Právě schizofrenie se promítla i do pojetí hlavní postavy inscenace. Ona je zároveň tanečnice i pianistka, pokračuje Zuska.
Jsou to dvě postavy v jedné. Tanečnice z toho jeviště za těch 72 minut vůbec nesleze a pianistka se nejdřív neobjevuje vůbec, pak jako jednou za čas a pak čím dál tím víc. Je to starší paní Božena Steinerová, vynikající česká virtuózka klavírní. Ona vlastně v tom představení i nějakým způsobem hraje, pochopitelně po ní nechce žádný balet ani žádný taneční kroky, nicméně i tak je to pro ní velice těžký a myslím, že z toho má tak 10x větší nerv než celý ohraní, jako, ale moc jí to jde.
Janáček tedy zní živě na pódiu, klavír je součástí minimalistické scény. Petr Zuska nespolupracuje s jeho českým divadlem poprvé, diváci uznají tři jeho choreografie. Také proto ho na jih Čech opakovaně přizval i současný šéf baletu Lukáš Slavický. Uvedl, čeho si na nové inscenaci váží.
Muzikalita, úžasná hudba a choreografie, kterou Petr Zuska na tuto hudbu vytvořil, je nesmírně muzikální a nesmírně citlivá k té hudbě, což také ne vždy se stává a někteří choreografové někdy jdou proti hudbě, ale tady je to opravdu přesně, je úžasně muzikální. Druhá věc je, řekl bych, ten obsah. Ta inscenace nemá úplně konkrétní děj, ale jsou tam momenty, kterým rozumí úplně každý. Je tam láska, je tam vlastně i trošku násilí a potom je tam čistá krása, radost ze života. Takže bych řekl obsah a muzikalita a to, jak je ten kus kompaktní.
Smetanovo trio se nedávno vrátilo z turné po Spojených státech amerických, kam se opakovaně vrací. A já mám tu čest, že mohu přivítat Jitku Čechovou a Honzu Pálenička, klavíristku a violončelistu, právě teď u mikrofonu Českého rozhlasu a že si o tom turné můžeme krátce popovídat. Jitko, jak jste se vlastně do Ameriky dostali? A už jsem předeslala, že to bylo opakovaně, tak vlastně na základě čeho to turné vám bylo nabídnuto?
7 let pracujeme s agenturou Kirschbaum v New Yorku a tohle bylo v podstatě už 4. turné, čili jsme se opravdu vraceli bezmála každý druhý rok.
Honza, doplní?
No, já musím říct, že je to pro nás samozřejmě veliká čest, že můžeme s takto renomovanou agenturou spolupracovat. Je zřejmé, že ty pravidelné návraty jsou výsledkem jejich práce a snad trošku i toho, co my nabízíme. Takže v této spolupráci pak vidím jakoby veliký přínos. Samozřejmě ne každému muzikantovi se toto poštěstí. Všichni víme, že to je souhra toho, co člověk nabízí, kvality toho, co člověk nabízí, ale také toho musí být trošku toho štěstí.
Já si myslím, že je důležité skutečně mít tu kvalitu a držet si ji po dlouhá léta, protože bez toho by to jistě nepřišlo. Povězte, s jakým repertoárem jste vlastně cestovali po Americe?
Tak do této chvíle nebo do tohoto zájezdu jsme byli vždy žádáni o český repertoár a skutečně za ty 4 předešlé zájezdy v Americe od nás zazněla ta největší díla triového repertoáru, ať to byl Antonín Dvořák, samozřejmě Bedřich Smetana, Bohuslav Martinů, ale také Vítězslav Novák a celá řada dalších, Josef Suk. A zajímavé bylo, že tento zájezd, který vlastně byl největší, protože to bylo 11 koncertů v takových těch metropolích Ameriky, kulturních metropolích, tak jsme nehráli ani jedno české dílo. Samozřejmě, že jsme si neodpustili aspoň ve formě přídavků pak toho Suka či Dvořáka zahrát, ale toto turné bylo ve znamení pozoruhodného tria Zemlinského, pak jsme hráli velké trio Mendelsona a po pauze jsme hráli, Jitko, co jsme to hráli po pauze?
No, to bylo trošku jinak, Zemlinský, Šostakovič. Šostakovič, to první trio opus 8, které je kratší, ale nádherné, velmi romantické. A po pauze Mendelsohn. Ale trošku bych ještě Honzu opravila. Není pravda, že jsme hráli jen tento repertoár. My jsme to trošku kombinovali s Haydnem, a sice s jeho triem Longarese v G-dur. A na jednom koncertě zazněly Důmky a dokonce i Martinu Bergeretti. Takže tam si myslím, že ta kombinace přeci jenom s tím českým programem byla, ale ten základ a nejčastěji jsme hráli ten program Zemlinský, Šostakovič, Mendelsohn.
My bychom měli říct, že tady chybí třetí člen, Jiří Vodička, houslista, který s vámi na tom turné byl. Není tu teď s námi, ale určitě ho zastoupíte. Honza řekl, že jste byli na 11 místech v Americe. Můžeme říct, Jitko, kde to bylo?
Určitě asi nebudu jmenovat všech 11 měst, ale stojí za zmínku to, že jsme vystupovali v úžasném prostoru v New Yorku na Rockefeller University. Byli jsme ve Washingtonu opět v krásném místě, a sice v sérii Phillips Collection, což je nádherné místo s obrazárnou světového renomé. Byli jsme v Chicagu, což je skvost sám o sobě, to město, to máme velmi rádi se tam navracíme. Byli jsme ve Filadelfii, což je taky uchvatné místo, takový bych řekla základ Spojených států vůbec, takže tam člověk cítí i určitou hrdost a čest, že tam vůbec může vystoupit. Ten sál tam úchvatný, jmenuje se Perlman Theater a je to opravdu nádherný sál, my jsme si říkali divadlo, to bude asi velmi komplikovaná suchá akustika, nakonec se z toho vyvrbil opravdu tak něco nádherného. Nemluvě o tom, že všude, a to musím podtrhnout, nástroje, klavíry, plná slast pro pianistu, takže i to je potřeba říct, že kromě toho, že ty sály byly nádherné a plné skvělého publika, tak k tomu ještě, že to publikum bylo tak vstřícné, myslím, že dopomohlo to, že všichni jsme měli možnost hrát na skvostné nástroje. No a pak jsme se přesunuli do Kalifornie, kde jsme hráli ve 3 městech, kam jsme se už navrátili po několikáté, v San Diego, v Irvineu a v Los Angeles.
Jitka už to částečně naznačila. Honzo, byly to tady krásné sály a jaké bylo publikum? Už zaznělo, že velmi vstřícné. Možná někteří z nás máme předsudky určité v sobě vůči americkému publiku, nevíme, nakolik je vzdělané, nakolik je připravené, nakolik je, řekněme, empatické. Jaká byla vaše zkušenost?
No, já musím říct, že jsme po těch předešlých zkušenostech byli až trošičku konsternováni. Ne, že by to bylo v těch letech minulých špatné, ale nebylo výjimkou, že se stalo, že by třeba publikum tleskalo mezi větami a tak dále. Zatímco tentokrát, možná, že to bylo také tím, že skutečně, jak jsem zmínil, jsou to takové hudební metropole, ty sály byly skutečně excelentní, tedy setkávali jsme se tam s publikem naprosto vzdělaným, dělaným. Nestalo se jedinkrát, že by tleskali mezi větami, a to přijetí toho publika bylo naprosto unikátní. Vždy jsme měli pocit úžasného kontaktu a ta reakce toho publika samozřejmě vždy interpreta potěší. Standing ovation byla běžná praxe snad všech koncertů, jo? Takže trošku to vypadá vychloubačně, ale skutečně to tak bylo a co si pak může interpret více přát.
Vy jste držiteli mnoha ocenění, mnoha prestižních cen. Vyjmenovat je by bylo dlouhé, ale takový velký úspěch poslední, který jste měli, je, že jste dostali ocenění za desku, kterou jste nahráli. Je to cena BBC, jestli to říkám správně, možná Jitka to upřesní.
Ano, je to Chamber Award za minulý rok, za rok 2017, čili komorní cena za nejlepší komorní CD produkce minulého roku. To je obrovské, je to obrovské ocenění, protože nahrávek je spousta, vkus je různý a že se nám povede v Anglii, kde je konzervativní publikum a i odborná veřejnost, že se nám podaří prosadit hudbu Bohuslava Martinů, která se těžce prosazuje i na českých pódiích, natož pak v Anglii, tak to beru jako obrovské vítězství, nejen naše, ale především Bohuslava Martinů, protože on opravdu prorazil, tak jako se to Janáčkovi povedlo už před půl stoletím, tak vnímáme, že se to zřejmě teď podařilo Bohuslavu Martinů, máme obrovskou radost.
Já se ještě zeptám na to, jestli vlastně takovéhle prestižní ocenění pomáhá k tomu věhlasu ve světě, jestli pomáhá k tomu, že pak právě vás někdo osloví, nabídne turné, nakolik je to důležité?
Tak nesporně tato cena každý soubor zviditelní, jak v očích managementu celosvětového, tak povážíte-li, že o tomto CD hlasovalo přes 1,5 milionu posluchačů, tak samozřejmě, že i v té Americe jsme se setkali s mnohými, kteří tuto nahrávku slyšeli, ten hlas nám dali a možná, že právě proto i na ten koncert přišli. Takže samozřejmě je to určitě veliký krůček vpřed pro ansámbl, který se může takovou cenou pochlubit.
Když se vrátím k americkému turné a na závěr bych vás poprosila o jednu reflexi, o jeden silný dojem, o jeden moment, který si odnášíte z toho turné, jaký by to byl, Jitko?
Já musím říct, že vždy, když se vypravujeme za tu velkou louži, tak je to s takovým otazníkem trošku, jaké to turné bude teď, protože ještě stále objevujeme nová pódia, stále objevujeme nové publikum. Tentokrát musím říct, že asi to největší odměnění byla ta rezonance s publikem, s tím, že jsme opravdu cítili obrovskou smysluplnost naší práce. Chodili za námi nadšení lidé plní opravdu takového entuziasmu z toho koncertu. To je ta největší odměna pro nás, pro muzikanty, protože to je smyslem naší práce, abychom rozdávali radost, pozitivní energii a aby ti lidé toužili potom nás slyšet opět. Tak to asi je ten největší zážitek.
A pro Honzu?
No, k tomu se už nedá skoro nic dodat. Snad jenom to, že já to také trošku vnímám jako poctu té české interpretační škole, ze které jsme vzešli. Já jsem měl to obrovské štěstí, že jsem se setkal s osobnostmi, jako byl Josef Vlach, primárius Vlachova kvarteta, ale samozřejmě můj otec, člen českého tria, velký solista, klavírista. A ti to nám předali jakousi zpověď toho českého muzikantství, kterou se snažíme šířit dál. A já mám pocit, že nejenom to americké, ale vůbec to zahraniční publikum, mimo české publikum, nesmírně rezonuje s tím českým sdělením, s tím sdělením toho hudebního obsahu. A to ve mně vyvolává takový pocit jisté hrdosti.
Dnes byli hostem v naší kavárně Jitka Čechová, klavíristka, a violončelista Jan Páleníček, členové Smetanova tria. Povídali jsme si o jejich nedávném turné po Americe a já musím vám, vážení posluchači, prozradit, že Jitka Čechová a Jan Páleníček jsou už od září loňského roku Jihočechy, protože bydlí u nás v Doudlebech. Tak ať se vám daří, nejen v jižních Čechách, ale všude po světě. Děkuji za rozhovor.
Kavárna. Kulturní magazín.
Naše rozhlasové studio v Českých Budějovicích hostilo celý týden filmový festival Jeden svět. Vše podstatné nejen o tomto festivalu, ale i o tom, jaké filmy u nás návštěvníkům organizátoři promítali, nebo kde si můžete festivalové filmy prohlédnout i vy, se dozvíte z následující reportáže Zdeňka Zajíčka.
Když my za nimi začali hnát, jeden z nich kynul granátu.
Stojíme před dveřmi do našeho velkého nahrávacího sálu u Třílvu 1 Českobudějovického rozhlasu. A ten sál se totiž teď proměnil de facto v kino s návštěvníky a s promítáním filmu jako takového. A to s promítáním jednoho z filmů festivalu Jeden svět. Já se ptám organizátorky Barbory Jílkové, prosím vás, Jeden svět je sice jeden festival, ale koná se na různých místech. Jak to je, že se dostal i k nám do Českobudějovického rozhlasu a kde všude je k navštívení?
Festival Jeden svět se koná v Praze od 5. do 14. března, tam tedy skončil, a po jeho skončení se rozjíždí do dalších 630 měst po celé České republice. V Jihočeském kraji se koná festival zde v Českých Budějovicích, dále potom v Českém Krumlově a v Táboře.
Teď se v sále, jak už jsem říkal, promítá film a za chvíli po jeho skončení začne beseda. A říkala jste, že tam bude i nějaký host. Jaký to je film a jaký to bude host?
Právě probíhá projekce filmu Mír s vámi. Jde o film, který se zabývá rusko-ukrajinským konfliktem, a po projekci bude následovat diskuze s ukrajinskou novinářkou, jejíž jméno je Valentina Liulia. A protože tento film je určen také pro školy, tak právě teď tam sedí studenti Česko-anglického gymnázia a oni potom budou s ní diskutovat, budou se jí moci zeptat na konkrétní otázky.
Pojďme se teď podívat ještě potichu do sálu a zjistit, o jaký film jde. Já vám něco z něj přeložím. Muž, kterého zrovna slyšíme, vypráví o svém válečném zranění z rusko-ukrajinského konfliktu. Popisuje, jak vedle něj vybuchl granát, hozený jedním ze separatistů. A tomuto muži výbuch utrhl jak nohu, tak těžce poškodil ruku a zranil ho ještě několika střepinami do břicha. Lékaři mu dávají 8 až 10% šance na další život. A na otázku, co mu dává sílu žít dál, odpovídá podpora mé rodiny. Můžeme se rovnou zeptat i návštěvnic, co jste říkali filmu?
Tak bylo to docela depresivní, ale mně se líbila ta stránka vlastně, jak jsme mohli zjistit, jak se ty lidi během války cítí a
co zažívají.
Přesně.
A co vy?
Já mám úplně stejný názor, byl to taky hodně smutný ten film, ale tak je to podle skutečnosti, takže bylo to smutný.
Změnilo vám to nějak úhel pohledu na rusko-ukrajinský konflikt, nebo přinutilo vás to více tomu věnovat, tomuto tématu do budoucna?
No, já jsem o tom moc nevěděla, o tom konfliktu, jako moc jsem ani o tom nikde nečetla, ale teda docela mě to teďkon zajímá vlastně, co se tam teď jako děje, a je to hodně taky poučný, aby jsme se o tom víc vlastně dozvěděli.
No, já budu upřímná, teda já taky jsem o tom nikdy předtím neslyšela. V žádných novinách jsem nikde nečetla, že v roce 2014 prostě probíhala válka na Ukrajině. Takže určitě jsem ráda, že jsem se o něčem takovým dozvěděla a určitě si o tom i něco přečtu, abych se dozvěděla víc.
Jak jsme tak mohli slyšet podle návštěvníků a diváků, filmy to nejsou zrovna oddychové. Kolik přišlo návštěvníků zatím a jak to vypadá se zájmem?
Zájem máme velký. Musíme říct, že filmy jsou velmi kvalitní a témata jsou velmi široká, takže dokážeme oslovit velkou cílovou skupinu. A velmi nás potěšilo, že při zahajovacím snímku jsme měli úplně vyprodáno.
Můžeme připomenout celý program, který jsme tu mohli vidět v našem studiovém sále.
Promítali jsme hned například v pondělí je Město duchů. Tento film v Praze vyhrál vlastně podle diváků, že to byl nejlepší film. A tento film se opět vrací do Sýrie, protože si začínáme všímat, že například válka v Sýrii začíná mizet z našich médií, ale přitom tam stále umírají lidé. Další film, který mě osobně velmi, velmi překvapil, byl film Nic se neodpouští. Je to krátký dokumentární snímek o novinářce marocko-francouzského původu. Tento snímek mapuje její život od roku 2011 a ona se dostala do redakce Charlie Hebdo, kde pracovala a je vlastně jediná přeživší z toho útoku, protože zrovna v té době, kdy tam vnikli teroristé a vystříleli celou redakci, tak ona byla v Maroku u svých rodičů.
Je možné si tyto filmy prohlédnout někde ještě jinde než na festivalu Jeden svět?
Člověk v tísni má internetovou platformu Promítej i ty.cz, kde vybrané snímky jsou nahrávány a jsou potom volně ke stažení. Tato platforma slouží především k tomu, aby ten, kdo si to stáhne, aby se jednak poučil, ale aby to také zprostředkoval dalším divákům. A je to vhodné například do kaváren. Ty filmy jsou bezplatné, takže pokud se najde v jednotlivých městech nějaký šikovný organizátor a využije této platformy, tak může zprostředkovat tyto filmy, může si pozvat své vlastní hosty a může dál šířit filmy z jednoho světa. Upozorňuji ale, že ne všechny filmy tam jsou nahrávány, protože záleží na autorských právech.
Kolikátý teď absolvujeme vlastně ročník festivalu Jeden svět?
Festival Jeden svět letos slaví 20. narozeniny. Vznikl v roce 1998 a zde v Českých Budějovicích máme 19. výročí. Zde v Českých Budějovicích je tento festival nepřetržitě už od roku 1999 a tady se tedy bude 20. slavit za rok.
Takže za rok bude?
Bude.
Závěr dnešní kavárny patří literární recenzi. Zbystřit by měli nejen všichni kavárenčtí povaleči, ale i strážci táborových ohňů, lovci bobříků a vůbec lidé žijící modrým životem. Recenzi knihy Evangelium podle Jaroslava Foglara připravil Filip Černý.
Dnešní recenzi začneme malou ukázkou v podání Martina Hlaváčka. Pro některé z vás asi překvapivě budeme přitom číst z jiné knihy než z té, o které bude v následujících minutách řeč.
Pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré a kde oblaka bílá rychleji, než jinde plují. Slyšíš tu píseň větrů v korunách borovic? Slyšíš tu píseň dálek závratných? Tiše a velebně šumí hlavy stromů. Záře slunce červenavá stéká po jejich rozpukaných kmenech a vůně pryskyřice tě omámí. A večer oheň táborový tam do tmy zasvítí a vyvolá v tobě pocity, které otřesou tvou duší.
Tenhle citát z kroniky Ztracené stopy Jaroslava Foglara je jedním z důležitých východisek textu knihy, kterou mám právě v ruce. Tak důležitým, že se dokonce dostal na přebal. Ta kniha se jmenuje Evangelium podle Jaroslava Foglara a napsal ji Pavel Hošek. Tomu je 45 let a pracuje na univerzitě jako religionista, čili odborník zkoumající náboženství. Pavel Hošek si všiml, že Jaroslav Foglar, populární autor Rychlých šípů a skautský vedoucí přezdívaný Jestráb, ve svém obsáhlém literárním díle zhusta užívá náboženské motivy. A tak se rozhodl podrobit Foglarovo dílo kritice vycházející ze zásad vědeckého zkoumání jeho vlastního oboru.
Nejsem si úplně jistý, zda je dospělý čtenář, který se v dětství nesetkal s Foglarovkami, fatálně vyloučen z Foglarova světa. Ale každopádně musím poctivě přiznat, že to není můj případ. Ve svých 13 letech jsem se i já setkal s tehdy ještě zakázanými a velmi těžko dostupnými Foglerovými knihami a také s pomačkanými a potrhanými sešity rychlých šípů. V následujících měsících jsem prožíval foglering v neředěné intenzitě. Lovil jsem bobříky, nosil krabičku poslední záchrany, plnil úkoly modrého života, psal si deník, zakládal klub, maloval do kroniky, scháněl klubovnu, organizoval dlouhodobou hru na motivy Alvareze. Je tato osobní dětská zkušenost pro religionistickou interpretaci foglaringu výhodou či nevýhodou? Na tuto otázku vůbec není jednoduché odpovědět.
Ptá se v knížce Evangelium podle Jaroslava Foglara její autor Pavel Hošek. Pokusím se odpovědět za něj. V tomto případě to je výhodou. Detailní znalost Foglarovy tvorby i osobní zkušenost s pedagogickým rozměrem Jestřábova literárního díla způsobila, že Hošek neopomíná ve své analýze žádný z důležitých aspektů, jak on říká, foglaringu. Samozřejmě je ve svých hodnoceních k Jaroslavu Foglarovi laskavý. To ale tady neznamená nekritický nebo nefundovaný. Naopak, v mnohém je Evangelium podle Jaroslava Foglara objevné. Pavel Hošek si všímá zajímavých paralel mezi literárními světy autora Pána prstenů Tolkiena, Letopisů Narnie Luise a Hochů od bobří řeky Foglara. Aniž by zamlčel, že posledně jmenovaný se nikdy nedočkal uznání ze strany literárních kritiků. Všímá si paradoxů, že v podstatě apolitického autora zakázal jak nacistický režim, tak komunistický, ten hned dvakrát, a že Foglar, osobně zdrženlivý, či spíš mlčící o náboženství, se nerozpakuje pracovat s náboženskými symboly. Snad jen analýzu skrytých sexuálních motivů ve Foglarově díle, u kterých bychom našli rovněž zajímavé paralely s evropskou literaturou či komiksy své doby, Pavel Hošek nenabízí. Ale nejsem si jist, jestli tímhle požadavkem toho nechci od religionisty až příliš. Každopádně závěrem přiznám se, že lepší rozbor díla Jaroslava Foglara jsem nečetl. A končím tedy dobrou zprávou. Pokud vás Jaroslav Foglar zajímá, tak vězte, že brněnské nakladatelství CDK, respektive Centrum pro studium demokracie a kultury, připravilo dotisk rychle rozebraného evangelia.
V kavárně už skoro zavíráme, ale ještě než umyjeme poslední hrnek, přidáme pár tipů na příští dny. Do Českých Budějovic se stěhuje Fébiofest. Jeho skromné jihočeské ozvěny nabídnou na malé scéně Metropolu 5 filmů, z toho i jeden pro děti. Novou sezónu zahájí na Zelený čtvrtek Českokrumlovské Šíleho centrum. Pro letošní rok připravilo několik samostatných výstav se zastřešujícím názvem Pohled ženy. Vystavovat budou například Marie Blabolilová, Magdalena Rajnišová nebo Toybox. Projekt, který ve spolupráci s Šíleho centrem připravuje umělkyně Kateřina Šedá, vám představíme v kavárně už příští týden. Do té doby vám mnoho jarních inspirací přeje Pavla Kuchtová.